Posledně jsme, milí posluchači, dokončili společné čtení takzvaného desatera, čili Božího přikázání, které skrze Mojžíše dal Izraeli. A ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovi budeme dnes pokračovat ve čtení od 21. verše. Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin řekl Mojžíšovi, toto řekneš synům Izraele, viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. Neuděláte si mé spodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné a pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti. Jestliže mi budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je. Kdyby si opracoval dlátem, znesvětil bys je. Tedy bezprostředně za slovy desatera nacházíme Boží ustanovení o oltáři. Skrze ně se plynule dostáváme k textu souvislé právní sbírky, takzvané knihy smlouvy, která začíná 23. veršem 20. kapitoly a končí 19. veršem kapitoly 23. Budování oltáře pro Izraelce není ničím novým, vždyť už jejich praotcové stavěli oltáře Hospodinu na nejrůznějších místech a při nejrůznějších příležitostech. Můžeme ale předpokládat, že v Egyptě nebylo zřizování oltářů možné a že tedy Boží lid přestal mnoha věcem rozumět. Pán Bůh obnovuje způsob oběti na oltáři a současně dává pravidla, podle kterých má být oltář pro jeho oběti postaven. Oltář má být zhotoven z hlíny anebo z neotesaných kamenů. Hospodinův oltář totiž nesmí být uměleckým dílem lidské ruky, aby byla člověku neustále připomínána jeho nesvatost a porušenost, jeho neschopnost udělat pro Boha cokoliv, čím by si zasloužil jeho přízeň. Lidé by raději možná viděli lepší oltář, upravenější, lépe přizpůsobený obětem. Tato touha je nám vlastní. Lidé měli vždycky tendenci přitesávat své oltáře, ale Hospodin to zavrhl. O kamenech oltáře velmi jasně říká, kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je. Což tedy Hospodin nestojí o lidskou snahu přinést oběť na krásném oltáři? Pán Bůh chce, abychom měli stále jasnou představu o realitě světa, ve kterém žijeme, a o skutečné hodnotě vztahů mezi nebem a zemí. Pán Bůh je vyvýšený pán, Hospodin. Máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? 1. Korinským 4:7. Tato věta z 1. listu Korinským nás upozorňuje na nebezpečí nadměrného sebevědomí. U oběti se pak toto nebezpečí může týkat podstaty samotného vztahu člověka k Bohu. Proto je třeba nechat oltář z materiálu, který je přirozený, který sformoval sám Hospodin. I dnešní církev často touží dát Pánu Bohu to nejlepší, tedy nejlepší podle svých představ. Stavíme krásné kostely a modlitebny, zpíváme umné písně a naše kázání bývají mnohdy propracovaná do posledního detailu. Tomu se nedá nic vytknout, tak je to dobře, vždyť Pánu Bohu skutečně patří to nejlepší, čeho jsme schopni, ale v souvislosti s neupraveným oltářem se před námi objevuje otázka. Nezastíní nám naše dokonalá bohoslužba samotného Pána Boha? Neznamená pro nás naše liturgie a náš způsob nebo naše tradice víc, než samotná přítomnost Pána Ježíše, neznesvěcujeme naši zbožnost tím, že našeho Boha svíráme ze všech stran našimi vlastními představami o křesťanských způsobech? Apoštol Pavel vyznává před korinskými křesťany ve 2. kapitole ve 2. verši tohle. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. To je totiž pro život církve podstatné. A tak musíme popravdě říci, že v posledku nezáleží na krásných stavbách. Vždyť první církev se scházela dokonce třeba v katakombách. Nezáleží na působivé hudbě, i když ji máme rádi a i když je dobře zpívat Pánu Bohu, jak nejlépe umíme. Nezáleží ani na žádné jiné formě naší zbožnosti. Nic z toho by nemělo cenu, pokud by nám to mělo zakrývat samého Pána Ježíše Krista. On je středem naší víry. Nebudeš vystupovat k mému oltáři postupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu. Izraelský oltář tedy neměl být vyvýšen. Nemělo se k němu přistupovat po schodech. Vzhledem k tehdejšímu způsobu oblékání bylo nebezpečí, že by ten, kdo přináší oběť, mohl odkrýt to, co mělo zůstat skryto. Samozřejmě tady nejde o to, že by Pánu Bohu vadilo něco, co sám stvořil. I v tomto případě není ohrožena Boží svatost, ta je totiž neohrozitelná, ale byl by ohrožován člověk. Boží řády a nařízení slouží především k ochraně člověka a Hospodin mu je dává z lásky. To platí i o zákazu stupňů, které by vedly k oltáři. V kultech všech národů, které obklopovali Izraelce při jejich putování pouští i potom v zaslíbené zemi, totiž hrál pohlavní život velmi významnou roli. Dokonce stylizované symboly lidských pohlavních orgánů byly součástí pohanských svatyň. Něčeho takového měl být Izrael vždycky uchráněn. Proto bylo třeba se vyhnout všemu, co by jen naznačovalo souvislost pohanských kultů plodnosti s Hospodinovým oltářem. Starý zákon je ovšem poselstvím pro všechny časy. Co toto ustanovení o přístupu k oltáři říká do naší současnosti? Jak jsme se už zmínili, nebezpečí nečistoty nespočívalo a nespočívá v lidském těle samotném, ale ve způsobu, jak s ním člověk nakládá. Hříšný člověk má snahu využívat možností daných vlastním tělem k osobnímu sobeckému prospěchu. I zneužití pohlavního života v pohanských kultech plodnosti spočívalo v pokusech zneužít vlastních plodivých sil nebo dokonce jen vlastní rozkoše k ovládnutí božstva, aby se tak sloužilo lidským tužbám. Něco takového ovšem mělo být Izraeli hluboce cizí. Jak ukázala pozdější historie, až tak cizí jim to zase nebylo, totiž opakovaně podléhali svodům svého pohanského okolí. A jak jsme na tom my, křesťané 20. století? I nás to svádí zneužívat schopností svého těla k sobeckému prospěchu. A nemusí to hned souviset s pohlavností, může to mít i velmi duchovní a zbožnou podobu. Vernon McGee mluví ku příkladu o bohoslužbě a o kázání. Vyznává, že si dobře uvědomuje, jak hluboce tělesné, tedy sobecky lidské, mohou být motivy třeba i kazatelské služby. Proto neměl rád, když mu někdo chválil jeho kázání. Netoužil být považován za dobrého kazatele. Chtěl, aby z jeho kázání bylo zřejmé, že všecka čest a sláva náleží Pánu Ježíši Kristu. Během své kazatelské služby prý nezískal až tak mnoho uznání jako dobrý řečník. Jeden případ mu ale hluboce utkvěl v mysli. Ještě jako student kázal občas v malém červeném kostelíku v Georgii. Jednoho nedělního rána, když zástup posluchačů vycházel po bohoslužbách ven, uviděl neznámého mladého vesničana, ještě chlapce. Rozpačitě postával nedaleko vstupních dveří, až si dodal odvahy a přistoupil k našemu učiteli se slzami v očích. Podal mu ruku a tiše řekl: "Nikdy jsem netušil, že Ježíš je tak úžasný." Chtěl říct ještě něco dalšího, ale byl příliš pohnut. Otočil se a rychle vyšel ven. Dnes je ten kostelík už pohlcený městem, ale tehdy stál ještě uprostřed bavlníkové plantáže. Vernon McGee sledoval jeho postavu, jak se vzdaluje mezi bavlníkovými keři, a říkal si: "Pane, dej mi kázat tak, aby lidé poznávali, že jsi úžasný." Otevíráme 21. kapitolu 2. knihy Mojžíšovy, přátelé. V ní začínají sociální zákony starého Izraele. Sociální zákonodárství mělo v Izraeli zvláštní postavení. Jednak proto, že strážcem cti každého člověka byl sám Hospodin, který bděl nad svým lidem, jednak proto, že i izraelský národ byl národem otroků v Egyptě. Izraelský lid byl z otroctví vysvobozen Božím zásahem. Nevysvobodil se sám. To si měl vždycky připomínat, aby se nadměrně nepovyšoval. Každý Izraelec se měl cítit vnitřně spřízněn s každým otrokem. A tak si na začátku 21. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy čteme tohle: "Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš. Když koupíš hebrejského otroka, bude ti sloužit 6 let. 7. roku odejde jako propuštěnec bez výkupného." Skutečnost, že i starý zákon zná institut otroctví, by nás neměl překvapit. Pohybujeme se ve staré době, kde bylo otroctví něčím naprosto normálním. I Boží lid se bude muset ještě mnoho věcí učit. Boží zákon ovšem zasahuje i do vztahů mezi pánem a jeho otrokem a na tehdejší dobu podivuhodným způsobem omezuje pánova vlastnická práva ve vztahu k jiným lidem. Ustanovení počátku 21. kapitoly nám ukazuje, že ani otrok nebyl v Izraeli bez naděje. 7. rok měl dostat svobodu. Evidentně je tento 7. rok ohlasem přikázání o 7. dni. Boží milost proniká i do oblasti majetkových práv bohatých pánů a chrání otroka. Ustanovení o propuštění otroků 7. roku dále pokračuje. Jestliže přišel sám, odejde sám. Měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane jeho žena a její děti u svého pána a on odejde sám. Prohlásí-li otrok výslovně: "Zamiloval jsem si svého pána, svou ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec," přivede ho jeho pán před Boha, totiž přivede ho ke dveřím anebo k veřejím, probodne mu ucho šídlem a on zůstane provždy jeho otrokem. To je 2. Mojžíšova 21. kapitola verše 3 až 6. Jestliže se otrok stal otrokem už jako ženatý, má tedy jeho manželka právo odejít z otroctví s ním. Totéž platilo o jeho dětech. Jestliže se však oženil až v době svého otroctví, nebo jestliže se mu v době jeho otroctví narodili děti, zůstávali majetkem jeho pána. Nárok na svobodu, tedy ve své základní podobě, platí jen pro otroka muže. Jestli se takový otrok nechce vzdát své manželky a dětí, nebo prostě chce zůstat u svého pána, je mu poskytnuta tato možnost. Je zde popsán zvláštní obřad, kdy je otrok přibodnut šídlem za boltec ucha ke dveřím či veřejím pánova domu. Pak zůstává otrokem až do smrti. Tento zvláštní obřad je také zvláštním obrazem Pána Ježíše Krista. Přišel na tuto zemi, aby na sebe vzal naše lidství. My všichni jsme ale otroky hříchu. On nebyl hříchem nijak vázán. Mohl odejít svobodný. Mohl se vrátit do nebe ke svému otci. Nemusel procházet úzkostí smrti. Nemusel jít na kříž. Ale udělal to dobrovolně. Epištola Filipským 2. kapitola 6. verš nám říká: způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Ve 40. žalmu je řečeno: obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesal jsi mi uši. Nežádal jsi oběť zápalnou, ani oběť za hřích. Tu jsem řekl: hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním. Tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40, verše 7 až 9. To je zvláštní oddíl, není hned srozumitelný. Mluví o Kristu, o jeho prvním příchodu na naši zem v lidském těle. Tehdy se Bůh stal člověkem, sestoupil do lidského otroctví, aby se pak za nás všecky obětoval. Měl moc odejít jako svobodný, ale nechal si probodnout ruce a nohy a zemřel na našem místě. Tak nám získal vysvobození, které Izrael nikdy nemohl získat obětováním vlastních obětních zvířat. O tom mluví epištola Židům, kde na přelomu 9. a 10. kapitoly můžeme číst tato slova. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví přichází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Podruhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho čekají. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají. Neboť krev býků a kozlů není 100 hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět: oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně říká: oběti a dary oběti zápalné ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, které se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. To byl, milí posluchači, další úsek z epištoly Židům od 22. verše v 9. kapitole až po 10. verš v následující kapitole 10. Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Tak naplnil míru lidského otroctví. Dobrovolně se nechal svázat s lidským údělem, aby tak přemohl okovy hříchu a nabídl lidstvu možnost vyvedení do svobody Božích dětí. Jako by se tady opakovalo to, co v symbolickém předznamenání prožil Izrael v Egyptě a potom na poušti. Izraelský sociální zákoník, jak jsme to tu nazvali, připomíná nárok otroků na svobodu, ale i možnost setrvat v otroctví, a to obřadem probodnutého ucha. Ten ukazuje na záchranné dílo Kristovo, na úžasné vysvobození, které je nabídnuto všem, kdo ho v pokoře a upřímnosti pro sebe přijmou, kdo vezmou platnost Kristových zásluh pro sebe samotné. Kéž bychom to každý z nás srdcem přijali.